Mes de santos, mes de mortos ou mes das ánimas. Moitos nomes temos para referirmonos ao mes de novembro, que comeza co Día de Todos os Santos, no que lembramos os nosos defuntos. Esta data ven precedida doutra como é o Samaín, festividade celta que marca o fin da colleita e o comezo do inverno. Estas celebracións e outras como Magosto teñen como fío común a conservación da tradición popular. Entre castañas e cabazas, pasámolo outono e coa chegada do frío veñen parellos os contos ao pé do lume. En Galicia, mantemos innumerables figuras como a Santa Compaña, as Meigas, os Agoiros de Morto ou as Ánimas. A superstición, dende logo, está presente no noso imaginario como pobo e inda hoxe moitas destas historias seguen vivas. As experiencias do noso alumnado darán boa conta da transmisión da memoria en Tomiño. Hoxe falaremos do mal de ollo que algúns animais nos poden transmitir, máis coñecido como aire ou mal de aire.
Tiña eu 9 anos cando estábamos a miña familia máis eu nun campo que se atopaba preto da miña casa. Estábamos recollendo patacas como facíamos dende toda a vida. Todo estaba ben, eu máis o meu curmán íamos correndo dende unha punta do campo ata outra, detrás do tractor. Como é ben sabido, na terra e nos campos hai moitos bechos e animais, entre eles os sapos. Resulta que eu mirara unha bola de terra e ia a lanzar o meu primo, xogando, pero en canto a collín era branda e moveuse. Asustéme moitísimo e tirei no chan. Empecei a chorar porque tiña un líquido na man. E toda a miña familia empezou a rir pola miña reacción, e pouco despois ata eu me rin. Cara noite empezoume a picar a man e o brazo. E notei uns grans, pero non lle din moita importancia. Pouco despois tiño un sarbullo increíble en toda a man. E o brazo ata o cóbado, totalmente cheo de grans e hinchado. O día seguinte, unha veciña díxonos que tiñamos que ir a xunta unha meiga. Cando fomos, a min dábame medo o que me poidera facer. E entrei alí e tiña unha habitación chea de plantas e moitas máis cousas, e tamén había moito incienso. Sentei donde ela me mandou, e empezou a pasarme incienso no brazo mentras murmuraba unhas palabras que dicían que o mal marchara de min. Frotoume o brazo cunhas follas dunha planta e díxome que ao seguinte día todo debería marchar. E, efectivamente, o seguinte día o meu brazo estaba como sempre estivo. E, desta maneira, quitoume todo o mal que tiña no corpo por culpa do sapo.
Tiña eu 12 anos, case 13 anos, cando de súpito me saíro grans por toda a cara. Isto comezou un día que estaba no traballo do meu pai axudando. E ao chegar a casa despois de comer e ducharme díxome meu pai: «María, que te pasou na cara?». Eu respondínlle: «A min nada, e de logo que pasou?». Meu pai respondeume: «É que tes grans por toda a cara». Nós non sabíamos o que era, ata que chegou miña nai e me mirou, e dixo que tiña aire na cara. Posteriormente chamou a unha muller que ela coñecía para ir á súa casa. Eu non sabía o que me ia facer, tiña medo. Cando cheguei á casa daquela muller, sentoume nunha cadeira, e ela noutra, ata que colleu un coitelo moi afeado e empezou a facer cruces pola cara, mentras ela ia cantando uns versos. Finalmente, ao rematar, díxome que cada noite quentara un ferro con ervas por enriba e logo botarlle un pouco de vinagre por riba. Con esta mestura, tiña que pôr a cara enriba desa mestura, para que se foran. En conclusión, isto me contaxou o meu can, porque o meu can tocou nunha serpe ou nun sapo e lle pegou un pouco de veleno. Entón, cando fun axunto ao meu can, pegoume a min.
6-7 anos, cando un día volví a miña casa, había unha garra morta. Decidíme a levantala e leveina a un buraco para enterrala. O día seguinte levantéme con ronchas. Miña nai insistiu en que non era nada, pero miña avó insistía ainda máis en levarme a casa dunha amiga, xa que a súa avó cortaba o aire. Unha vez alí, meteume nun cuarto pechado e escuro e empezou a falar dicindo cousas que eu non entendía. Ao mesmo tempo que movía un pau pasándolo polo corpo e logo remexendo con él unha mestura que ela mesma facía. Unha vez acabou, levoume a miña familia e botoume nas ronchas o que era fixera. Os 2 días xa non tiña ronchas.
Como dixemos, a transmisión interxeracional da nosa cultura é fundamental para a súa conservación. Agora, imos vos deixar cunha conversa entre unha das nosas alumnas e a súa avoa.
Vale, a ver, abuela, ti, como empezaches a cortar o aire?
Un veciño que me enseñou e apuntei por un papel.
Vale. Que tipos de aire hai?
Pois hai tres clases de cobra. Unha dos graniños máis grandes, outros dos graniños máis pequenos e outros unhas boxas grandes.
Vale. E hai algún tipo de animal máis ou é solo cobra?
E agora hai desarmajanta, que é un sargullal moi miudiño.
Algún máis?
Pois hai de sapo.
De sapo é de...?
O sapo pon a piel como media enjurrichada.
Vale. E hai algún animal máis que te collas aire del?
A de cobra, os armajanta.
O de sapo, toupeira.
Toupeira, xa por
xa. No, pero dio.
Ajá. Hai o de toupeira. Que se forma un grano grande moi rojo.
Vale. Ti como cortas o aire? Que faz pa cortalo?
Collo un jumiño de saboreiro, da puntiña de todo. E despois, con aceite, unto o jumiño no aceite e vou cortando o aire. Vou dicindo as palabras e facer cruces. Todos.
E podernos decir as palabras?
Solirá ver.
Veña, Díaz.
Cortorro, cortó. Aire de culebre, culebrón. Pezuña de bilhoro e de sardón. Sapo, sapón. Toupeira, toupeirón. Sarmajanta, sarmajantón. Aire de toda a nación. Bechos malinos, marchai, paz, erlias, eirosas, e deis estes corpos hermosos.
Muy ben. ¿Cantas veces repites esas palabras?
9 veces.
Muy bien. Vale, o aire con cortalo, blancas palabras que dices ti, ¿xa te pasa ou tens que facer algo máis na casa?
Hai que facer uns transformadouros con brasas como se fora po churrasco. E despois con ervas de San Juan, que ten que pasar esa noite de San Juan a Rocío.
Rocío de San Juan?
E hai que botar un pedaciño de cada erva, de 5, ou de 7, ou de 9.
Teñen que ser números impares, non?
Números impares.
Vale.
E despois coller esas ervas, polas en cruz, un pedaciño de cada, e polos en riba das brasas, e coller o fumo que botar esas ervas.
E as brasas polas en riba de algún sitio ou polas...?
Dunha tella.
Dunha tella? Vale, unha tella da casa.
Ou 5 noites, ou 7, ou 9, se un vai o aire.
O aire, non?
Se vai moito, pode parar con menos. Agora, se ainda está moi verde, pois terá que vai hasta o 9.
Vale. Ti, cando tes o aire e antes de facer os fumos, podeste duchar ou... Bueno, despois de facer os fumos, podeste duchar ou non?
No.
Entón, tens que te duchar antes de facer os fumos, non?
Antes de facer os fumos, ducharse. Despois de facer os fumos, non.